ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA start สิบเกมที่ทลายกำแพงที่4เรื่องราวในเกมก็ต้องเกิดขึ้นภายในโลกของตัวมันเองถ้าเปรียบเหมือนละครเวทีกำแพงทั้ง3ด้านก็คือฉากหลังของเวทีถ้าจู่ๆตัวละครในเกมจะหันหน้าออกมาคุยกับเรานอกจอนั่นก็คือเกิดการทำลายกำแพงที่4เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะรวบรวม10เกมทลายกำแพงที่4ที่น่าสนใจโดยไม่เรียงอันดับ 1. Tomb Raider 2ปี1997จากความสำเร็จของเกมภาคแรกและข่าวลือที่แพร่กระจายกันในหมู่คนเล่นเกมว่ามีสูตรลับที่จะทำให้เราเห็นลาร่าครอฟต์แบบไม่สวมเสื้อผ้าซึ่งไม่มีอยู่จริงทำให้ผู้พัฒนาเกมภาค2นั้นได้ทำให้ลาร่ายั่วเราเล่นๆคือหลังจากที่เราชนะด่านสุดท้ายได้แล้วก็จะปรากฏคัตซีนที่ลาร่ากำลังจะไปอาบน้ำก่อนที่เธอจะถือปืนและหันมาพูดกับเราว่าไม่คิดหรอว่าคุณเห็นมาเยอะพอแล้วก่อนจะยิงเราล้มลงไปเหมือนกวนเรากลับ 2. X-Men ปี1993เกม X-Men เวอร์ชัน Sega Genesis หรือ Mega Drive ในบ้านเรามีด่านหนึ่งที่พอเอาชนะบอสได้แล้วจะปรากฏหน้าจอคอมพิวเตอร์เออร์เรอร์ขึ้นมาแล้วบอกให้เรารีบูตระบบซึ่งเราไม่สามารถกดปุ่มใดๆบนจอยได้เลยแต่ความจริงแล้วเราต้องกดปุ่มรีเซ็ตบนเครื่องเกมแต่ต้องกดเบาๆเท่านั้นเพื่อเป็นการซอฟต์รีเซ็ตก่อนที่เกมจะโหลดฉากต่อไปให้ทันทีเหมือนเป็นการให้เรามีส่วนร่วมกับเกมจริงๆ 3. Pony Island ปี2016เกมอินดี้จาก Steam ที่หลายคนยกย่องตัวเกมนั้นค่อนข้างแปลกมากโดยที่เมื่อเราเล่นอยู่จะมีตัวละครจากในเกมส่งข้อความจากใน Steam มาพูดคุยกับเราเท่านี้ยังแปลกไม่พอเมื่อเราเล่นเกมจนจบแล้วตัวละครในเกมจะขอร้องให้เราลบไฟล์เกมออกจากเครื่องด้วยเพื่อถือเป็นการปลดปล่อยวิญญาณของม้าโพนี่ให้เป็นอิสระไม่รู้ว่าจะอึ้งหรือจะกลัวก่อนกันดี 4. The Stanley Parable ปี2013เกมอินดี้ที่ดังมากๆไม่แพ้กันตัวเกมมีขนาดไม่ยาวนักแต่ผู้เล่นสามารถเลือกทำอะไรก็ได้ภายในเกมว่ากันว่ามีฉากจบถึง10กว่าแบบไปทีเดียวสาระสำคัญของเกมนี้ก็คือการเลือกว่าจะเชื่อฟังผู้บรรยายเกมหรือไม่ซึ่งถ้าหากเราไม่เชื่อฟังผู้บรรยายเกมและเดินออกนอกเส้นทางผู้บรรยายเกมจะหงุดหงิดอารมณ์เสียใส่เราและโหลดเกมอื่นขึ้นมาแทนเช่น Minecraft Portal เป็นต้น 5. Kid Icarus Uprising ปี2012เป็นเกมของเครื่องเล่น Nintendo 3DS มีพระเอกเป็นเทพเด็กชื่อพิทและอิตาพิทเนี่ยชอบพูดมากแซวเก่งแซวไปหมดทุกอย่างแซวเกมตัวเองแซวเกมของ Nintendo แซวคนทำเกมแซวไม่หยุดอยากให้ได้ฟังบทพูดของเขาคือมันตลกมากจริงๆ 6. Conker's Bad Fur Day ปี2001เกมนี้อาจจะไม่ดังในบ้านเราเท่าไหร่นะเพราะเป็นเกมที่ต้องอ่านเยอะพอสมควรและเป็นเกมจากเครื่องเล่น Nintendo 64ที่ไม่ค่อยฮิตในบ้านเรามีฉากหนึ่งที่ตัวเอก Conker กำลังจะสู้กับ Alien Xenomorph แล้วจู่ๆเกมก็ค้างหลายคนที่เล่นก็อาจจะตกใจว่าเกมค้างจริงๆแต่จู่ๆเจ้า Conker ก็ออกมาพูดแบบงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเกมค้างหรอคนทำเกมหายไปไหนกลับมาซ่อมเกมให้ก่อนแต่ก็ไม่มีใครมาซ่อมแกก็เลยแฮ็กเกมเล่นซะเลยเป็นฉากที่ทั้งขำและกวนตีนที่สุดในเกม 7. Batman Arkham Asylum ปี2009มีฉากหนึ่งตอนที่แบทแมนกำลังสู้กับตัวร้ายอย่างสแกร์โครจู่ๆเกมก็ค้างแต่ที่จริงแล้วเป็นทริคของสแกร์โครที่สร้างภาพหลอนมาหลอกเราว่าจู่ๆเราก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์ที่ฆ่าแบทแมนสำเร็จแล้วแถมยังมีหน้าจอเกมโอเวอร์ขึ้นมาอีกต่างหากเล่นเอาเรางงไปตามกันก่อนที่จะเฉลยว่าเป็นภาพหลอนก็ตกใจแทบแย่ถือว่าทริคนี้ไม่ได้เล่นกับแค่แบทแมนเท่านั้นแต่เล่นกับเราที่อยู่นอกจอด้วยโคตรเจ๋ง 8. Metal Gear Solid ปี1998หนึ่งในเกมที่เจ๋งที่สุดของ PlayStation และของมหาเทพโคจิมะเกมนี้เรียกได้ว่ามีการใช้เทคนิคทลายกำแพงที่4แทบจะทั้งเกมเลยทีเดียวเริ่มจากหากเราใช้ทีวีรุ่นเก่าหรือโมโนทีวีคนในทีมจะเยาะเย้ยเราว่ายังใช้ทีวีรุ่นเก่าอยู่อีกหรออันนี้น่าเจ็บใจมากในสมัยนั้นต่อมาการที่เราต้องเปิดตลับเกมเพื่อหารหัสสื่อสารไปยังตัวละครสำคัญของเรื่องซึ่งจะไม่มีบอกในเกม ทำให้คนที่ไม่มีตลับเกมต้องติดแงกไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีรหัสสื่อสารจริงๆทริคนี้เป็นการป้องกันการก๊อปเกมเพราะว่าถ้าคนที่ก๊อปเกมมาจะไม่ได้ก๊อปเอารหัสจากปกเกมมาด้วยทำให้ไปต่อไม่ได้และที่สำคัญที่สุดจนเป็นตำนานเลยก็คือตัวร้ายที่ชื่อ Psychomantis เป็นตัวร้ายที่อ่านใจผู้เล่นอย่างเราได้โดยการอ่านเมมโมรี่การ์ดของเราหากในเมมโมรี่การ์ดของเรามีไฟล์เซฟเกมต่างๆในเครือโคนามิเช่น Suikoden หรือ Castlevania เจ้า Psychomantis จะทักเราว่าเฮ้ยแกชอบเล่นเกมของโคนามิสินนะซึ่งในสมัยนั้นเราก็คงจะกลัวไม่ใช่น้อยแม้ในปัจจุบันจะก่นด่าโคนามิในใจวันละ3ล้านรอบหลังอาหารก็ตามนอกจากนี้ไซโคแมนทิสยังวิเคราะห์การเล่นของเราในฉากก่อนๆได้อีกด้วยว่าเราระมัดระวังกับดักขนาดไหนเซฟเกมบ่อยหรือเปล่าและยังแสดงอภินิหารให้เราเชื่อในพลังจิตของมันอีกด้วยโดยการบอกให้เราวางจอยเกมลงบนพื้นจากนั้นจะทำให้จอยขยับเองโดยการสั่งให้มันสั่นได้ตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นความอัจฉริยะของโคจิมะที่ไม่มีใครในโลกสามารถคิดได้เหมือนแกอีกแล้ว 9. Spec Ops The Line ปี2012เกมนี้มีการใช้ลูกเล่นกับผู้เล่นอย่างเราเยอะเหมือนกันเริ่มจากหากเราฆ่าผู้บริสุทธิ์ตายเยอะๆในหน้าจอโหลดดิ้งสกรีนจะมีข้อความที่ออกมาในทางตัดพ้อถึงความโหดร้ายของสงครามที่เราคนเล่นไม่ได้สนใจอยู่แล้วนี่ซึ่งก็น่าจะกัดกินหัวใจอยู่บ้างถ้าเราอ่านแล้วสำนึกผิดต่อมาจะมีฉากที่พระเอกรู้ตัวว่าเคยผ่านฉากนี้มาก่อนแล้วและจำเรื่องราวได้ทั้งหมดแต่โดนคนในทีมด่าว่าประสาทเอาจริงๆฉากนี้ก็ตลกและทึ่งในความจริงของคนเขียนบทเหมือนกัน 10. Eternal Darkness Sanity's Requiem ปี2002เกมจากเครื่องเล่น Nintendo GameCube เป็นเกมแนวระทึกขวัญจิตวิทยาที่ตัวเอกของเกมจะมีขีดพลังชีวิตที่เรียกว่า Sanity Bar หรือขีดความอดทนถ้าพลังลดต่ำลงมากๆตัวเอกจะเห็นภาพร้อนต่างๆที่ส่งผลมาถึงผู้เล่นอย่างเราด้วยได้แก่เกมจะสร้างภาพให้เหมือนกับว่าทีวีถูกลดเสียงไปเองไฟล์เซฟของเราถูกลบอย่างช้าๆและเกิดหน้าจอ Blue Screen Update หลอกเราให้พารานอยไปพร้อมกับตัวละครในเกมไปด้วยถือว่าเป็นการใช้เทคนิคได้คุ้มมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีการทลายกำแพงที่4จากเกมไหนที่ชื่นชอบหรือมีจากเกมอื่นที่อยากจะแนะนำกันเข้ามาก็แชร์กันเข้ามาได้ครับ
ติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS feed พูดคุยได้เปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ